Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, pendengar. Senang sekali VOA Washington bisa kembali menemani Anda memulai hari ini, Selasa 8 April 2014. Apa kabar? Di Studio 17 Gedung VOA di Washington DC, saya Karlina Amkas.
Dan saya Purwati. Kami awali sajian tepat pada awal April ini dengan pokok-pokok berita.
Amerika duga Rusia picu demonstrasi separatis di Ukraina.
Rwanda peringati 20 tahun sejak genosida.
India mulai pemilu terbesar di dunia.
Itulah pokok-pokok berita yang akan kami sajikan selengkapnya nanti dalam Warta Dunia pagi ini. Selepas itu kami akan menyajikan berbagai laporan dalam segmen 30 menit ke depan, mencakup laporan dari lantai bursa, hasil penutupan perdagangan saham dan komoditas utama di New York dalam berita ekonomi dan keuangan.
Harga saham Amerika turun tajam pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Senin petang. Indeks Dow Jones turun 167 poin menjadi 16.246. Indeks Nasdaq turun 48 poin menjadi 4.080. Indeks Standard & Poor's.
Kami sajikan pula dua laporan internasional, pertama dari Moskow mengenai kerusuhan di Ukraina dan dari Kigali mengenai peringatan 20 tahun genosida di Rwanda. Selain itu, Liputan Indonesia berisi seruan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai pentingnya perdamaian, kerukunan, dan kebersamaan.
Itu dapat menyadari bahwa harga damai, harga kerukunan, dan harga kebersamaan itu adalah tiada duanya.
Kami lengkapi sajian pagi ini dengan info sains dan kesehatan yang pagi ini membahas produksi antibody eksperimental yang ditingkatkan seiring wabah Ebola di Guinea. Dan kini kami awali sajian VOA Washington dengan Warta Dunia selengkapnya disampaikan Tony Hotland dan Karlina Amkas.
Selamat pagi, Chuck Hagel, Menteri Pertahanan Amerika, telah tiba di kota pelabuhan Qingdao, Tiongkok untuk melihat satu-satunya kapal induk negara itu, sebuah isyarat kekuatan militer Tiongkok yang semakin besar. Seorang pejabat Amerika hari Senin mengatakan Hagel meminta kunjungan ke kapal induk Liaoning yang terjadi sehari setelah dia menyerukan kepada Beijing agar menggunakan kekuatannya secara bertanggung jawab dalam hubungan regional dan sengketa teritorial. Hagel menyampaikan komentar itu hari Minggu di Tokyo, di mana ia mengatakan Washington berencana mengirim dua lagi kapal perang pertahanan rudal ke Jepang selambatnya tahun 2017 untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan Korea Utara. Menteri Pertahanan Hagel berada di Tiongkok selama 3 hari, bagian dari lawatan 10 hari di Asia Pasifik, untuk meyakinkan negara-negara sekutu bahwa Amerika berkomitmen pada berbagai perjanjian pertahanan bersama di kawasan tersebut. Hagel tiba di Tiongkok dari Jepang dan dijadwalkan untuk bertemu dengan para pejabat senior Tiongkok sebelum melakukan perjalanan ke Mongolia dan kemudian kembali ke Amerika.
Inilah VOA Washington.
Gedung Putih mengatakan Amerika memiliki bukti kuat sebagian demonstran pro-Rusia yang hari Minggu menduduki gedung-gedung pemerintah di 3 kota Ukraina Timur bukanlah warga lokal dan diupah untuk berdemonstrasi. Juru bicara Gedung Putih Jay Carney hari Senin mengatakan kepada para wartawan bahwa pemerintahan Barack Obama meminta Rusia agar berhenti ikut campur di Ukraina Timur dan mengancam akan menjatuhkan sanksi lebih banyak jika Rusia tidak menurut. Ia mengatakan jika Rusia memasuki Ukraina Timur baik secara terbuka atau diam-diam, hal itu akan dianggap sebagai peningkatan ketegangan yang sangat serius. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Senin berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang terbaru dalam pembicaraan panjang mengenai Ukraina. Kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Kerry mengatakan kepada Lavrov bahwa insiden hari Minggu di Ukraina Timur tampaknya tidak spontan. Kerry meminta Rusia agar secara terbuka menyanggah terlibat aksi separatis, sabotisme, dan provokasi.
Rwanda memperingati 20 tahun sejak awal genosida tahun 1994 yang menewaskan 800 ribu orang. Dalam upacara hari Senin di Kigali, Presiden Paul Kagame dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon ikut menyalakan api berkabung nasional yang akan menyala selama 100 hari. Itu sama dengan lamanya waktu milisi etnis Hutu mengamuk di seluruh negara itu, membunuh etnis Tutsi dan etnis Hutu moderat setelah kematian Presiden Rwanda dalam kecelakaan pesawat. Upacara itu dihadiri oleh para kepala negara dan pejabat tinggi dari Amerika, Inggris, dan negara-negara di Afrika Timur. Sekjen PBB Ban Ki-moon hari Minggu mengatakan ia akan menegaskan kembali komitmen masyarakat internasional bahwa kekejaman seperti itu tidak boleh pernah terjadi lagi dalam sejarah umat manusia. Ia juga memuji kepemimpinan Presiden Kagame dengan mengatakan presiden itu telah memberikan contoh yang sangat baik mengenai keberhasilan sosial ekonomi, demokrasi, dan HAM.
India telah memulai proses pemilu yang dikatakan sebagai kegiatan demokratis terbesar di dunia. Para pemilih di negara bagian terpencil, Assam dan Tripura, menjadi yang pertama memberikan suara dalam proses pemilu nasional yang akan berlangsung selama 5 minggu. Lebih 814 juta pemilih terdaftar akan memilih ke 543 anggota Majelis Rendah Parlemen India yang disebut dengan Lok Sabha atau Dewan Rakyat. Partai oposisi utama Bharatiya Janata dan sekutu-sekutunya diperkirakan akan meraih mayoritas kursi, tetapi sejumlah jajak pendapat terbaru menunjukkan mereka mungkin akan kurang sedikit suara untuk meraih mayoritas. Sebuah partai atau koalisi membutuhkan setidaknya 272 kursi untuk membentuk pemerintah. Partai Kongres yang berkuasa dikecam akibat inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan sejumlah skandal korupsi di bawah kekuasaan mereka selama puluhan tahun. Hasil pemilihan di hampir 1 juta TPS itu diperkirakan keluar 16 Mei.
Perunding Israel dan Palestina hari Senin kembali bertemu sementara mereka berusaha menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian yang goyah. Amerika yang berusaha menengahi kesepakatan damai dalam sengketa di Timur Tengah yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu mengatakan kedua pihak mengadakan pembicaraan serius dan konstruktif hari Minggu dan kedua pihak meminta para pejabat Amerika untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Amerika mengatakan kedua pihak kini mencari cara untuk mengatasi apa yang digambarkan sebagai krisis dalam pembicaraan. Upaya Amerika memperpanjang pembicaraan terhenti pekan lalu setelah Israel menolak keras membebaskan tahanan yang direncanakan sebelumnya. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Pendengar, selepas Warta Dunia, kami sampaikan kini hasil perdagangan saham global dan beberapa harga komoditas kunci serta informasi kurs pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Irna Sinulinga.
Harga saham Amerika turun tajam pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Senin petang. Indeks Dow Jones turun 167 poin menjadi 16.246. Indeks Nasdaq turun 48 poin menjadi 4.080. Indeks Standard & Poor's 500 turun 20 poin menjadi 1.845. Sebelumnya harga saham di Eropa juga anjlok. Indeks Financial Times London turun 73 poin menjadi 6.623. Indeks DAX Frankfurt turun 185 poin menjadi 9.511 dan indeks CAC 40 Paris turun 49 poin menjadi 4.436. Sebelumnya lagi di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 255 poin menjadi 14.809 dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 133 poin menjadi 22.377. Berikut nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,73 euro dan 103,18 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 67 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.305 rupiah. Selanjutnya, inilah harga beberapa komoditas kunci yang diperdagangkan di New York. Harga emas turun 5 dolar 20 sen menjadi 1.298 menjadi 1.298 dolar per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 49 sen menjadi 100 dolar 65 sen per barrel. Harga kakao atau biji coklat turun 7 dolar menjadi 2.959 dolar per ton. Harga kopi naik 8 sen menjadi 1 dolar 93 sen per pound. Dan harga tembaga naik 2 sen menjadi 3 dolar 6 sen per pound.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kita beralih ke laporan internasional pertama. Para aktivis pro-Rusia menduduki gedung-gedung keamanan negara di kota Donetsk di Ukraina Timur dan menyerukan referendum bagi otonomi. Sebagai tanggapan, Parlemen Ukraina menuntut hukuman berat bagi pihak separatis. Laporan wartawan VOA Michael Eccles dari Moskow selanjutnya disampaikan Ian Umar.
Bertahan di sebuah gedung pemerintahan daerah di Donetsk, ratusan aktivis yang menyebut diri mereka Dewan Rakyat menuntut hak pemisahan diri dari Ukraina dan meminta bantuan dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Demonstran pro-Rusia juga menyerbu gedung-gedung pemerintah di kota Luhansk dan Kharkiv di Ukraina Timur. Analis pertahanan Pavel Felgerhauer dari surat kabar Novaya Gazeta mengatakan mungkin akan ada pengerahan besar-besaran pasukan militer Rusia ke tiga kota di Ukraina Timur itu.
Faktor sebenarnya adalah kesiapan tempur pasukan-pasukan yang ditempatkan di sana, dan kesiapan tempur tampaknya kini pada tingkat tertinggi.
Namun, kesiapan tempur tidak dapat dipertahankan tanpa batas waktu. Felgenhauer mengatakan artinya Rusia berpeluang menyerang Ukraina Timur, sementara Parlemen Ukraina bekerja keras untuk mengeluarkan undang-undang anti-separatis.
So right, it's either now or never. Well, not maybe never.
Jadi, apakah sekarang atau tidak? Bukannya tidak pernah. Tapi setidaknya, tingkat kesiapan tempur yang sama yang kini dimiliki mungkin akan diraih kembali pada bulan Agustus.
Felgenhauer mengatakan jendela waktunya adalah kini hingga pertengahan bulan Mei, pada waktu pasukan Rusia yang dikerahkan di dekat Ukraina harus dirotasi ulang. Ini juga berarti otoritas Ukraina di Kiev memiliki jendela untuk mengambil langkah-langkah mereka sendiri. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mark Galeotti, pakar bidang keamanan dan profesor di New York University, mengatakan masih dalam batas kemampuan Ukraina untuk menggunakan kekuatannya untuk mengusir para aktivis pro-Rusia dari bangunan-bangunan yang mereka duduki.
Kiev perlu menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan dan tekad. Jika tidak, itu akan mendorong semangat para demonstran lebih jauh.
Mantan Perdana Menteri Ukraina, Yulia Tymoshenko, dilaporkan sedang menuju ke Donetsk untuk membantu meredakan situasi di sana. Menurut Galeotti, dalam berurusan dengan demonstran pro-Rusia, pemerintah Ukraina harus menyeimbangkan langkah yang sulit antara
being over heavy-handed, which will just simply make things worse, but on the other hand, it can't...
langkah tegas dan keras yang hanya akan memperburuk situasi, dan di lain sisi tidak bisa terlihat lemah. Ini merupakan keseimbangan yang sulit dilakukan.
Untuk saat ini belum ada tembakan senapan. Beberapa pengamat mengatakan jika Rusia dan Ukraina bisa menghindari pertumpahan darah hingga pemilu presiden tanggal 29 Mei dan musim panas ini, maka pada musim dingin mendatang, pasukan Rusia akan tetap berada pada sisi perbatasan mereka.
The Voice of America, VOA.
Tanggal 8 April 1935, Kongres Amerika menyetujui Works Progress Administration yang dikenal sebagai WPA. Jawatan itu diciptakan oleh Presiden Amerika Franklin Roosevelt untuk meringankan penderitaan akibat The Great Depression atau Depresi Besar. Program kerja nasional itu mempekerjakan lebih dari 8,5 juta orang sebelum dibubarkan pada tahun 1943. Proyek penulis federal itu merupakan salah satu dari beberapa unsur di dalam WPA untuk mempekerjakan orang-orang dengan keahlian di bidang seni. Beberapa dari penulis terkenal itu termasuk Saul Bellow, John Schiffer, Ralph Ellison, Mae Svensson, Margaret Walker, dan Richard Wright. Pada tahun-tahun awalnya, salah satu pencapaian proyek penulis yang paling terkenal adalah seri buku Panduan Negara yang memberikan contoh beraneka ragam kehidupan di Amerika. Buku panduan yang sekarang dianggap buku klasik tentang Amerika itu masih merupakan usaha paling terkenal proyek penulis federal. Peninggalan lain yang merupakan warisan abadi dari jawatan itu adalah rekaman cerita kehidupan lebih dari 10.000 pria dan wanita dari berbagai daerah, bidang profesi, dan kelompok etnis. Hampir 3.000 skrip tersedia bagi para preset sekarang. WPA juga mensponsori Federal Theater Project yang mempekerjakan orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, dari aktor, musisi, teknisi teater, yang mempertunjukkan sandiwara klasik dan modern, termasuk karya Macbeth oleh Orson Welles. Meskipun WPA pada umumnya dianggap sukses, kebijakan pemerintah mendanai produksi teater menimbulkan kontroversi politik selama proyek itu berlangsung. Tahun 1939, Kongres Amerika menghentikan pendanaan WPA.
The Voice of America. VOA.
VOA Washington kini menyampaikan laporan internasional. Presiden Rwanda, Paul Kagame, hari Senin menyampaikan penghormatan kepada para korban genosida Rwanda tahun 1994 dan memuji pemulihan cepat negaranya dalam waktu 20 tahun. Wartawan VOA Gabe Joslow melaporkan Presiden Kagame juga menyitir masyarakat internasional menyusul perselisihan diplomatik dengan Prancis. Selengkapnya disampaikan Eva Masreva.
Para pemimpin Afrika dan kepala negara asing berkumpul dalam suatu upacara peringatan di ibu kota Rwanda yang dimulai dengan upacara penyalaan Dian National Flame of Mourning atau Dian Duka Nasional di Kigali Genocide Memorial. Tanggal 7 April menandai dimulainya pembantaian 20 tahun lalu ketika milisi etnis Hutu mulai membantai etnis Tutsi dan Hutu Moderat yang tidak ikut serta dalam pembantaian itu. Sekitar 800 ribu orang tewas dalam waktu 100 hari. Presiden Rwanda, Paul Kagame, menyampaikan penghormatan kepada para korban dalam upacara peringatan yang diselenggarakan di Stadion Amahoro, Kigali.
As we pay tribute to the victims, both the living and those who have passed, we also salute the unbreakable Rwandan spirit.
Sewaktu kita menyampaikan penghormatan kepada para korban, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kita juga menghormati semangat warga Rwanda yang tidak terpatahkan, yang membuat kita berhutang budi atas kelangsungan hidup dan pemulihan negara kita.
Ribuan orang memadati stadion untuk menyimak pidato serta menyaksikan pertunjukan dan pemutaran sebuah video guna memperingati pembantaian itu. Jeritan dan tangis ratapan terdengar di tengah masa ketika beberapa orang tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Orang-orang yang seharusnya bertugas menenangkan masa pun ikut sedih. Beberapa mantan pemimpin dan pemimpin saat ini dari berbagai negara juga hadir dalam acara itu. Tetapi Prancis menarik delegasinya untuk memprotes pernyataan Presiden Rwanda Paul Kagame yang sebelumnya menuding Prancis ikut serta dalam perencanaan dan pembantaian itu. Prancis sejak semula membantah klaim tersebut. Prancis sebelumnya merupakan negara barat pendukung utama pemerintah Rwanda sebelum genosida itu dan melatih tentara pemerintah yang didominasi etnis Hutu. Meski tidak menyebut secara langsung tentang perselisihan dengan Prancis itu, Presiden Paul Kagame mengatakan warga Rwanda masih terus mencari penjelasan konkret terhadap genosida tersebut.
People cannot be bribed or forced into changing their history, and no country is powerful enough.
Orang tidak bisa disuap dan dipaksa mengubah sejarah mereka dan tidak ada negara yang cukup berpengaruh, meskipun merasa diri mereka cukup kuat untuk mengubah fakta-fakta tersebut.
Masyarakat internasional telah dikecam karena tidak melakukan cukup banyak hal untuk mencegah genosida itu, meski sudah beberapa kali diberi peringatan. Berbicara dalam upacara peringatan itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengakui kekurangan tersebut.
Many United Nations personnel and others showed remarkable bravery, but we could have done much more. We should have done much more.
Banyak personil PBB dan beberapa pihak lain yang menunjukkan keberanian luar biasa. Tetapi kita sebenarnya bisa melakukan lebih banyak hal. Kita seharusnya melakukan lebih banyak hal lagi.
Ban Ki-moon menambahkan, masyarakat internasional masih harus belajar dari Rwanda, mengingat kegagalan serupa untuk menghentikan konflik di Republik Afrika Tengah dan di Suriah.
Selepas laporan internasional, saatnya kini kita beranjak ke laporan dari Indonesia. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan partai politik harus menyadari harga damai, kerukunan, dan kebersamaan tiada duanya. Untuk itu, Menko Polhukam meminta partai politik dan calon legislatif tidak menggunakan kekerasan apabila tidak puas dengan hasil pemungutan suara. Reporter VOA di Jakarta, Fathia Wardah, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto dalam jumpa pers di kantornya meminta partai politik maupun calon legislatif tidak menggunakan tindak kekerasan dan main hakim sendiri apabila tidak puas dengan hasil pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 9 April mendatang. Menurutnya, ketidakpuasan terhadap hasil pemungutan suara dapat disalurkan melalui mekanisme, tata cara, dan aturan yang benar. Mereka lanjutnya dapat melaporkan ketidakpuasan itu melalui Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan juga kepolisian. Pimpinan partai politik tambahnya diharapkan bisa mengendalikan kelompoknya apabila terjadi ketidakpuasan itu. Mengelola pelaksanaan pemilu umum di Indonesia, lanjut Joko, dengan wilayah geografis yang sangat luas dan jumlah pemilih yang banyak tidaklah mudah dan bukan pekerjaan yang bisa digaransi bisa berjalan dengan tanpa protes. Dia berharap masa kampanye yang telah berlangsung dengan aman dan tertib bisa dipertahankan sampai pemilihan presiden.
Pasca 9 April, pasti akan ada ketidakpuasan. Pimpinan partai politik, para tokoh masyarakat, para petugas-petugas di lapangan, para simpatisan-simpatisan di lapangan, itu dapat menyadari bahwa harga damai, harga kerukunan, dan harga kebersamaan itu adalah tiada duanya. Oleh karena itu, saya juga menghimbau bahwa salurkanlah pada saluran yang tepat kepada lembaga yang tepat dengan tata cara yang tepat juga.
Di tempat yang sama, Wakil Kepala Kepolisian Indonesia Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, menjelang pemilu legislatif 9 April, kepolisian telah melakukan penambahan personil di daerah-daerah yang dinilai rawan seperti Aceh dan Papua. Selain melakukan upaya preventif, penggalangan dialog dan komunikasi di wilayah-wilayah tersebut, kepolisian tambahnya juga melakukan upaya-upaya yang sifatnya pencegahan berupa pengamanan-pengamanan. Penambahan pasukan, kata Badrodin, untuk mengantisipasi terhadap daerah-daerah rawan. Di Aceh, lanjutnya sudah ada penambahan 1 detasemen Brimob, tim intelijen dari Mabes Polri, dan Densus 88 anti-teror. Selain itu juga ada pasukan TNI.
Termasuk di daerah Papua juga sudah kita kirimkan 2 SSK, kemudian di NTT ada 1 SSK. Penebalan-penebalan untuk pengamanan TPS di Polda Metro juga sudah ada 933 personil, kemudian di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyatakan, lembaganya akan terus membangun integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemilu. Lembaganya, kata Arief, transparan dalam semua tahapan pemilu dan diharapkan semua orang bisa memahami dan menerima semua proses yang terjadi dalam pemilu.
Kami memberi pemahaman yang cukup kepada petugas kami, mulai dari KPU Provinsi, Kabupaten Kota, PPK, PPS, sampai dengan KPPS, sehingga semua tahu betul apa yang harus dilakukan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, selepas liputan Indonesia dari Jakarta, kini saatnya kita beralih ke info sains dan kesehatan. Di tengah wabah virus Ebola yang mematikan di Guinea, Afrika Barat, satu tim peneliti internasional telah meningkatkan produksi antibodi eksperimental yang menurut para ilmuwan berpotensi menyembuhkan orang-orang yang tertular virus tersebut yang memiliki tingkat kematian 90%. Laporan wartawati VOA Jessica Berman mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam Science dan Kesehatan.
20 laboratorium dan lokasi riset di seluruh dunia, termasuk di Kanada, Jepang, Israel, Uganda, dan Amerika, bekerja secara bersamaan untuk mengembangkan antibodi buatan manusia terhadap virus Ebola. Antibodi adalah protein sistem kekebalan garis depan yang dihasilkan tubuh secara alami untuk melawan penyakit ketika terpapar infeksi untuk pertama kalinya. Protein sistem kekebalan tubuh yang menarget Ebola saat diberikan melalui suntikan memiliki angka kesembuhan yang tinggi pada hewan percobaan, kata Erika Ullman-Safire, pakar imunologi pada Institut Riset Scripps di La Jolla, California.
We've done a lot of experiments in non-human primates.
Kami telah melakukan banyak percobaan pada primata non-manusia, dan jika bisa memasukkan antibodi itu ke dalam tubuh mereka dalam 48 jam setelah terpapar, kita dapat menyelamatkan hampir semua hewan itu. Bahkan jika kita menunggu 4 atau 5 hari sampai penyakit hewan-hewan itu berkembang menjadi demam berdarah, kita dapat menyelamatkan lebih dari separuhnya.
Penyakit itu yang ditularkan melalui konsumsi kelelawar yang terinfeksi dan daging hewan liar yang tercemar dengan cepat menyebabkan sakit kepala, demam, dan nyeri otot yang parah sebelum pasien mengalami gejala muntah, diare, dan pendarahan. Amerika telah menyumbang $28 juta untuk sebuah upaya yang bertujuan untuk menentukan antibodi mana dari sekitar setengah lusin antibodi yang sedang dikembangkan di seluruh dunia yang paling efektif dalam memerangi virus mematikan tersebut. Pengobatan Ebola yang manjur pada akhirnya mungkin terdiri dari campuran beberapa antibodi. Sapphire memimpin upaya penelitian itu yang dikoordinasi oleh Institut Scripps. Dia mengatakan, biasanya dibutuhkan beberapa hari bagi tubuh untuk membuat antibodi terhadap infeksi, waktu yang kebanyakan tidak dimiliki pasien Ebola.
It's a way to make somebody immediately immune.
Ini adalah cara untuk membuat orang menjadi kebal dengan segera. Dan gagasannya adalah kita mendapatkan antibodi ini baik dari sel-sel yang disumbangkan oleh korban Ebola yang selamat atau dengan mengimunisasi tikus. Dan kami memanusiakan antibodinya. Kita dapat mengambil hal-hal yang telah dikembangkan dalam kultur sel dan memberikannya kepada pasien sekarang juga untuk melindungi dari infeksi yang diderita tanpa harus menunggu 4 hari.
Sapphire mengatakan persediaan antibodi yang terbatas yang sejauh ini belum diuji pada manusia telah dikirim ke Gini untuk membantu korban Ebola.
Inilah VOA.
Kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dewan HAM PBB telah mengirim sebuah pesan jelas pada tanggal 28 Maret bahwa kepemimpinan Korea Utara harus mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM luas yang berlangsung di sana. Amerika dan masyarakat internasional bersama dengan rakyat Korea Utara dalam memperjuangkan hal ini. Resolusi yang dihasilkan Dewan ini didasarkan pada temuan-temuan dan rekomendasi dari Komisi Penyelidikan PBB yang usahanya sangat didukung oleh Amerika. Komisi Penyelidikan PBB terhadap Korea Utara memperoleh temuan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan selama beberapa dasawarsa dan didasarkan pada kebijakan yang dibentuk oleh pihak tertinggi dalam pemerintahan Korea Utara. Kejahatan yang dilakukan pada masa lalu dan masih berlangsung hingga kini di Korea Utara termasuk pembasmian, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, pemerkosaan, pengguguran secara paksa, dan kekerasan seksual lain, hukuman berdasarkan alasan politik, agama, ras, dan gender, pemindahan penduduk secara paksa, pelenyapan secara paksa, dan membiarkan kelaparan berlangsung terus. Resolusi diloloskan Dewan lewat 30 suara setuju, 6 menentang, dan 11 abstain. Resolusi itu mengutuk secara keras kejahatan di Korea Utara, memperbarui mandat pelapor khusus untuk urusan situasi HAM di Korea Utara, dan menyerukan kepada PBB agar membentuk struktur organisasi di lapangan, guna terus memantau dan mencatat pelecehan HAM yang terjadi di Korea Utara. Amerika berkomitmen untuk bekerja sama secara erat dengan kantor komisaris tinggi untuk urusan HAM, guna mendukung tugas pelapor khusus dan mendirikan kantor lapangan untuk meneruskan pekerjaan komisi penyelidik. Masyarakat internasional tidak boleh melonggarkan tekanan terhadap Korea Utara agar keadilan ditegakkan di sana. Resolusi Dewan HAM ini menjamin bahwa penderitaan rakyat di Korea Utara itu tidak dilupakan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak kembali pada situs web VOA Washington di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi VOA akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang akan menjadi bekal Anda beraktivitas hari ini, Selasa 8 April 2014. Atau nantikan siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.